I begyndelsen af 1960'erne havde Esbjerg Forenede Boldklubber et guldhold. I september opsøgte Jens Christian Topp en af de sidste tilbageværende spillere fra guldholdet, den tidligere landsholdsanfører Jens Jørgen Hansen, der her fortæller om sit liv som fodboldspiller.
Jeg er født i Struer i 1939. Min far var lokomotivfører, og dengang kørte man jo fra Esbjerg til Struer, og så overnattede man derop. Min morfar arbejdede også ved banen i Struer, og så så min far derhjemme, og derigennem mødte han jo så min mor. Og så det kom der så meget ud af i født 39, og så flyttede vi faktisk til Esbjerg kort tid efter. Og der boede jeg så inde i Skjoldsgade 77, og det som stod hjørneejendom med masser af lejligheder. Og det sjove det var, på den anden side i Spansbegade, der boede der også en ung dreng, han hed Carl Emil Christiansen. Så havde jeg åbenbart lidt flere for at spille fodbold. Altså, man kan sige, at dengang der var mulighederne jo ikke så mange. Vi havde jo en lille tennisbold, og den løb vi så og sparkede til ind i gården. Og målet, det var jo sådan en garageport. Men sådan, når jeg tænker mig lidt om, så kan man jo nok sige, at det at have vendt sig til at sparke til sådan en lille tennisbold og spille med nogle andre drenge på et begrænset område, det hvis man har talent for fodbold, for eksempel. Det må jo sådan set have givet en lidt. Sådan det fremmer jo. Og det er også det, man hører sådan set om, når man læser om de store brasilianske stjerner der. De har jo løbet nede på stranden i et eller andet sted i Brasilien og sparket sådan til en kludebold, og det bliver man jo ikke ringere af. Og det tror jeg da sådan set, det har været en god øvelse.
Hvad var jeres forbilleder som drenge, fodboldmæssigt?
Dengang var det jo fodbold, det var jo engelsk. Og vi var mange drenge til træning, og så sluttede vi altid med sådan noget five and side, eller hvor mange vi nu var. Og så fik vi engelske navne. Og allerede dengang, der var det jo Liverpool og United. Og hvad de nu altid, Arsenal, for at nævne de meste. Og de, så fik de der små drenge der, de fik jo sådan navn, du skal spille som United spiller og Arsenal. Det der. Og det var egentlig meget, jeg synes, at det var egentlig meget inspirerende sådan set. Jeg har åbenbart sådan været lidt hurtigere sådan på benene end gennemsnittet. Og det har man, så jeg kan huske, da jeg var stor og dreng, det, så fordi jeg var sådan lidt hurtig, så skulle jeg spille i angrebet. Og højre vinge, det var jo besat. Men der var ikke ret mange sådan, der ville spille venstre vinge, for der skal man sådan vel nok være venstre ben, for at lige komme til baglinjen og så slå den ind over. Men der er jo ikke plads på højre fløj, så spillede jeg sådan til at begynde med som stor dreng. Så spillede jeg så venstre ving, og jeg kan jo ikke, jeg bruger kun venstre ben til at støtte med. Jeg kan ikke ramme en bold med venstre fod. Så der må man jo sådan set, der må man jo lige tænke sig om, hvordan man nu lige kunne måske lave sådan en 90 grads vending, og så lige slå den ind med højre. Men der startede med at spille som ving, og derfor er det der 8 uge, at det var ikke lige, det var ikke lige der, jeg skulle være. Og så røg jeg jo bare ned, og så var der jo pludselig plads der som højre bak. Jeg var jo med i 56, hvor ynglingene i Esbjerg, de blev danmarksmester. Vi skulle møde 1901 over for Lolland Falster. Der skrev jo avisen, at vi havde ingen chance for dem, og det holdt det, fordi de var så dygtige teknisk, at alle de spillere på, ungdomsspillere på det hold der, som yndling, de havde vundet så mange medaljer, fordi de kunne jonglere og alt det der. Og det kunne vi andre jo ikke, så derfor skrev avisen, at vi fik tæsk. Og så må jeg så sige, at det passer det ikke, for vi vandt 8-1.
Og der spillede du højbak?
Ja. Men det, man kan sige, som måske var heldig for os dengang, det var jo, at vi blev dansk mester i 56, første gang som ynglinge. Og så hvis jeg ikke husker meget forkert, så 2 år efter, der får AFB også et mesterhold mere. Og det er jo klart, de to hold, det er jo så, kan man sige, 22 spillere. Og ud af de 22, der har man så kun foster et godt førstehold, som så i begyndelsen af 60'erne vandt flere mesterskaber. Og det er sådan set grundstammen. Og så manden der, det er træneren, han hed jo Lajos Csongrádi, og han er så spillet på det ungarske landshold. Han var for det første en meget dygtig træner, og så var han også fremsynende, fordi da han skrev kontrakt med FB som træner, så skulle en del af kontrakten være, at han skulle træne første hold, og så ynglingene. Det er der også, jeg synes, ud fra hans synspunkt, jo klogt. Fordi han ved jo, at de ynglinge, på et eller andet tidspunkt, så blev de jo seniorspillere. Og så kunne han jo måske håndplukke nogen. Jeg mener, jeg debuterede i 58. Og det, jeg så kan huske også i hvert fald, og det viser jo også sådan set, at ledelsen og hvem det så end måtte være, har sådan set fingeren på pulsen. Fordi der blev Gård og jeg, vi blev inviteret med divisionsholdet til København. Ikke som spillere, men sådan for ligesom at snuse til atmosfæren. Og det er jo, og det kan man jo tolke på den måde, at jamen, så har der siddet nogen ude i kulissen, som ligesom har ment, jamen Jens Jørgen Hansen der og Erik Gårdhøj, det er der så nogen, vi skal regne med, kommer til at spille førsteholdskampe for eksempel. Så der var Erik Gårdhøj, ja, de var med derovre, og det har så nok været i, det har nok været i 58, ja.
Men hvordan gik det så, da du kom på førsteholdet?
Jamen, det gik da godt, må man jo sige. Jeg har da været med 417 kampe at spille for FB.
Så det var ikke sådan, du blev overløbet af de der Wings?
Ej, altså, jeg var måske som bak lige så hurtig, som den venstre vinkel eller højre vinkel, hvor jeg nu stod hen, var. Det var dengang, der var noget, det hed B-landshold. Og der blev jeg udtaget til, at vi skulle spille op et eller andet sted i Midtjylland. Og træneren, han kom ind til mig under opvarmningen. Og så sagde han til mig, jamen Jens, jeg har jo hørt, at du sætter en ære i at holde din vink ned. Men du skal huske, der er også noget, der hedder opbakning. Og det er selvfølgelig også en del af spillet. Altså, det kan jo ikke hjælpe, jeg står. Det kan da godt være, at jeg kan pakke venstre vinge ind. Men hvis nu en af vingen, som vi hed dengang, han løb ind imellem mig og John og sparkede den i kassen, så var det jo ikke noget værd. Så det kom jeg faktisk til at tænke en del over, at det var også en del af forsvarsspillet at komme ind og bakke op. Fordi at han så fik bolden vingen ude ved sidelinjen, det var jo ikke farligt i den forstand.
Men man skal jo også føre bolden godt frem, når man har den.
Ja, altså...
Kunne du lige tage et raid, eller kunne du lige bare aflevere til den bedste, nærmeste spiller?
Jamen, jeg er jo været så heldig, jeg har spillet sammen med UFB-holdet, og der var jo mange dygtige. Jeg stod jo ved siden af Egon Jensen, og jeg vidste jo, jamen, hvis jeg bare ville af med bolden, skulle jeg bare sparke den hen til Egon, så styrede han jo resten. Eller John Massel, han lukkede af inden foran. Så men det er da rigtigt. Altså, jeg kunne jo lige spille fodbold. Så hvis der var mulighed for sådan lige at tage en tur op langs sidelinjen, og der var plads til, jamen, så gjorde jeg jo det.
Men det var sjældent, at en bak gik til baglinjen og skød ind over dengang.
Jamen, det var noget helt nyt.
Det gjorde jeg ikke dengang.
Nej, det var noget helt nyt. Fordi det var overhandlet, at det ligger sådan 2-3 år tilbage. Så var jeg overhandlet over i sædingscenteret, og kom der en mand forbi, jeg kendte ham ikke, jeg har aldrig set ham før. Så siger han til mig, Jens, du er da født 20 år for tidligt. Nu spiller de med vindbold, det er jo det, du gjorde. Nå, så tænkte jeg, at det kom jeg sådan set til at grine i dag. Og det var faktisk rigtigt. Altså, ikke så udpræget, som det er i dag. Men det var lidt uhørt, at man som bak sådan rigtigt prøvede på at nå ned til baglinjen. Det gjorde man ikke. Når holdene skulle spille i Esbjerg. Jeg mødte ikke nogen venstre ving, der var glad. Så de giver jo også en sådan et, ligesom et pus, sådan set. Nå, er de blevet lidt bange, sådan? Er de blevet lidt nervøse? Peter Kær, ham var jeg bange for, når vi skulle spille mod AGF, for ham kunne jeg aldrig nogensinde finde ud af.
Jamen, gik han forbi dig nogle gange?
Ja, det gjorde han faktisk. Han var meget sådan uortodox, og jeg kunne aldrig sådan læse ham og sådan nogle ting. Han kom i tanke om sådan, ligesom Kaj Lerby. Han var fra mamma, der er Lerbys far. Det var altså...
Når Søren Lerbys far?
Ja, det her var umuligt spil overfor. Ja. Så troede man havde fået vand i bolden, så kom han oksen efter en. Men jeg var sådan set vant til, at hvis jeg nu havde taget bolden, så var det der fred og ingen far. Dengang vi spillede, de første år, hvor vi mødte AB, hvor Rickendorf og Lundberg var med, gik jeg op og skulle dække Rickendorf som bak. Så spillede Lundberg, så spillede han den ned mod hjørneflaget bag mig, og så tog fanden jo ved Rickendorf, så smuttede han afsted. Og hvis jeg blev væk, de skal ikke sådan lade fis med mig, så holdt jeg mig væk fra Rickendorf, så spillede Lundberg Rickendorf i fødderne. Så han havde jo også de der ting, han kunne læse spillet, så det, jamen nu er Jens Jørgen Hansen oppe i Rickendorf, så spiller vi en bagom, og så løber han bare afsted, eller hvis nu bliver han væk, så spiller vi ham i fødderne. Han var sådan, hvad kan man sige, boldgeni.
Hvornår blev I klar over? I 1961-sæsonen, at det kan føre til noget stort, det her?
I og med, at du sådan set begynder at vinde flere kampe, end du taber, så får du jo sådan set nogle forhåbninger om, at det kunne måske blive rigtig stort. Men til gengæld så er det jo ikke noget... Det er afgjort før sidste dag, vel, fordi vi vidste jo godt, at i 61, at vi mestrede det, og spillede vi over ved Køge, at der skulle vi have point, fordi ellers ville vi ikke blive mester. Og det er altså Jens Peter, han scorer direkte på hjørnespark, alt det der, og Rikkel Fransen, han tordner næsten op fra midten, og så... Jamen, så er vi jo en fantastisk hjemtur, men, og, hvad hedder det, halvdelen af byen, de stod jo nede på Rådhuspladsen, og vi var jo inde sammen med borgmester Højer og få et glas portvin, eller hvad det nu var for noget, og vi var kørt hjem i taxa fra Køge, så det var helt, altså, helt fantastisk. Det er altså første gang, det er jo bare, det glemmer man aldrig.
Nej, det kan man ikke opleve to gange.
Nej, det kan man ikke. Altså, det var da også fint at blive mester. Anden gang, og tredje gang, og pokalvinder og alt det der. Jamen, det er jo ingenting, som det der første gang, vi begyndte at blive mester. Min kone var jo også dernede på torvet. Og tage imod os, da vi kom hjem fra Køge. Og så prikker hun mig i siden. Ingen hed min kone. Og så siger hun, der står lektor. Min kone havde gået på statsskolen dengang der. Der står Jesus, sagde hun så. Ja. Og hun var helt chokeret. Fordi hun havde ikke forestillet sig, den ældre lektor der, han var interesseret i fodbold, og kunne gå der ned på torv, fordi jamen, vi vidste jo godt, at hele havnen var jeg fodboldtosset, ikke? Og de var til fodbold hver eneste lørdag. Men der stod Jøsse, og min kone hun var rystet. Men det viser så, at det var jo hele byen. Hele byen, der var op og køre der, fordi så var vi blevet mester.
Og så kom de dumpende mesterskaberne.
Ja, der kom lige sådan tre op der. Og så en enkelt pokal ind imellem.
Men det kommer man jo ikke sovende til. I havde jo nogle hårde modstandere.
Vi var aldrig glade, når vi skulle til Odense og møde 13 i hvert fald. Det var ikke sådan noget, vi så frem til. Og jeg må også sige, AGF med Rov og brødrene Jensen, Slagt og Ian Jensen og den anden. Så AGF, det var ikke lige vores livkran. Men vi klarede det jo, trods alt. Men hvis vi får ikke med hjem for Aarhus, så hvis godt hjem, så kunne vi også få point andre steder. Og det er sjovt, altså det er sådan nogle... Der er nogle hold, man synes, dem slår man bare hele tiden. Og der kan man sige, der var Køge, det var et af de hold, der, jamen Køge, der hentede vi bare de 2-3 point, eller hvad det var, vi kunne få dengang. Og så modsat, sådan, hvis man skulle til Horsens, eller kunne man bare få en enkelt med hjem der, så det er fint. John, han var speciel. For eksempel spilte vi mod Fremad. Formiddagskamp, så kører vi bus hjem, og så er det et eller andet sted derude på Amager, inden vi når at komme ind ud på motorvejen. Så siger han, John, stop lige, jeg skal af her. Jeg har noget familie, jeg skal besøge. Og jeg synes godt, at det var underligt, men det måtte han jo om. Så dagen efter, så slog det op i vis, så han skulle have kontrakt i Skotland. Så flyver han direkte fra vores kamp i Fremarma, flyver han direkte til Skotland og skriver professionelt. Ikke en kæft af noget som helst. Jeg tror ikke engang, at skolen vidste det.
Så falder der nogen fra lige så langsomt. Så først den ene, den næste, der bliver professionelle. Hvordan opleves det, at holdet ligesom bliver udtømt?
Personligt synes jeg, at det var jo fint, hvis de kunne få noget økonomisk ud af det der. Og forhåbentlig også måske blive lidt bedre. Det måtte man jo gå ud fra, at det ville de blive, fordi nu bliver de professionelle og træner måske hver dag og alt det der. Så jeg synes det var fint for dem, at de kunne tjene skilling ved det. Når man tænker tilbage, sådan, og så hvordan det har været, vi har jo spillet der i 60'erne, der har vi jo spillet med 12.000 tilskuere i gennemsnit. Og vi har også spillet for eksempel, det var dengang, der var noget, der hed Frem og KB og 1903. Der mødte vi de tre hold, og tilsammen var der 70.000 tilskuere i Idrætsparken for at se Esbjerg spille mod de hold. Men vi havde jo sådan en som Jens Peter Hansen, og var der nogen, der kunne trække tilskuere, så var det jo ham. Fordi han var sådan set positiv med sådan en fodboldlejebarn, ikke? Altså, han kunne ikke komme i tanke om de mest skøre ting, og det elskede folk ham jo for.
Var du med i den kamp, hvor han gik ud til en pølse, hvor man tog sig en pølse?
Ja, han er på stadion.
Ja. Ja. Gjorde han det?
Ja. jamen, man kan jo grine af det, ikke også? Og var det sket i dag, så har han jo fået en bøde.
Der kom jo også en Carl Berthelsen til.
Ja, Haderslev. Når vi nu spillede på udvalgt hold, Jysk hold eller sådan noget, så gik snakken jo tit sådan på, hvis vi nu manglede en god center for eksempel, så har spurgt en Carl Berthelsen, det ikke var noget, du kan få et job ude på Gammelby Skole, eller man kunne sige til Carl Berthelsen, han spillede jo så i lavere række, ikke? Om han havde nogle, kan man sige, sportslige interesser, som han gerne ville have indfriet, jamen så kunne han da tage til Esbjerg, hvis det var.
Hvordan gled han så ind på holdet?
Jamen, det er han ingen problem med, for han var jo dygtig. Det er han ingen problem med. Han røg da bare lige ind, og så gødte det jo. Hætte. Dygtig til at hætte. Og sparkede også helt vildt godt og havde blik for spil, så der var jeg, det havde jeg ingen problemer med.
Men hvornår blev du landsholdsspiller?
Ja, hvornår blev det? I...
Kan du huske din første landskamp?
Ja, det var Carl Emil med. Vi var reserve Carl Emil, ja. Spillede mod Sverige. I Sverige. Og jeg debuterede, og det har vi tit grinet af, Mille og jeg. Jeg når ikke at sparke til bolden. Jeg kaster indkast. Jeg kom ind sådan set temmelig sen. Ved at så sen, at der kom ikke rigtig fodbold over i mit hjørne. Det eneste, jeg oplevede, det var, at der blev dømt indkast til os. Og så kastede jeg indkast og kampen over.
Det må have været det fremragende indkast.
Jamen, det ved jeg ikke. Jeg fik da en nål for den i hvert fald.
Men du fik mange landskampe.
Ja, det fik jeg før.
Det udviklede sig jo, altså en bak, der bliver halfback på et landshold, det er jo lidt specielt.
Jamen, hvis vi skal ind på det der, så vil jeg jo egentlig sige, at jeg er nok den eneste landsholdsspiller, altså forsvars landsholdsspiller, der spillede samtlige pladser på landsholdet. Vi er bortset fra målmænd. Jeg har spillet højre bak, venstre bak, højre half, stopper og venstre half. Jeg har spillet på landsholdet. Men det siger, at hvis man spiller bak, så kræver det... Hvad kræver det? Kræver man lidt hurtigt på fødderne og kan huske, at man skal bakke op. Og så er det jo det. Men hvis du skal spille... halfback, så er du også med til at starte nogle angreb op. Ikke? Det er jo en del af din opgave. Og det må jeg jo sådan set også have haft sådan en lidt speciel gave, altså have overblik. Jeg kan huske en gang, jeg snakkede med Rudi. Spurgte jeg, Rudi, hvad kan jeg, synes du? For du siger, at jeg kan ikke hætte, og jeg kan ikke sparke med venstre. Du har overblik, sagde han. Du har overblik, sagde Rudi. Nå, overblik. Nå, jamen, og det er sådan set egentlig lidt essensen i det der. Ikke? Altså fordi, når jeg fik bolden, jeg har aldrig været tvivl om, hvor jeg skulle sparke den hen. Ja, altid inden jeg fik bolden, så har jeg sådan set haft det overblik, jeg vidste, den skulle derud eller derned, eller holde på den for eksempel.
Allerede inden du modtager den?
Ja. Og det er sådan set, så er du jo ligesom foran.
Ja.
Så er du jo ligesom foran. Ja. Fordi hvis du først skal til at tæmme den, og så kigge op, hvor skal den hen, så er det slut.
Men det sjove er, at du spillede jo aldrig halfback på IFB's første hold. Jeg kan ikke huske det.
Nej, der var vi jo sådan set. Og det gjorde jeg så til sidst.
Men ikke i guldtiden?
Nej, nej, nej. Men der havde vi jo Egon Jensen og John Madsen og Engel Fransen. Det var jo nogen, de kunne nok selv finde ud af. Så jeg befandt mig fint derude i hjørnen der, så det var ikke...
Men du startede som bak på landsholdet, og så endte du som egentlig fast. Jeg synes, venstre half var mest venstre half.
Ja, ja.
Og der kan jeg huske, du havde en god evne til, at, når en mand var fri af dig, så kunne du sådan lige fiske bolden fra ham.
Ja, sådan glædende. Ja, ja. Jamen, jeg ved ikke.
Med et langt tog.
Ja, jamen, jeg ved ikke, for jeg blev sådan nærmest... Det er jo nærmest sådan, fordi det er sjovt i den detalje der... Det er jo ikke det, at den blev prikket ud til indkast. Det var ligesom sådan en krog, jeg fik fat i bolden, og så var jeg stadigvæk indenfor. Og så kunne jeg så løbe afsted med den der og spille videre.
Og der var aldrig frispark?
Nej, men det var der ikke. Og jeg spillede også halfback den, da vi rykkede ned, og jeg brækkede bilen der i 72. Det var også som halfback. Og prøvede et spor, kom i gang igen. Men det var lidt for sejt, men... Ellers har jeg brækket det, haftenbrækket to. Og der var Mads Rode Stridis, han var landstræner. Og så skulle vi spille mod Schweiz, og der skulle jeg jo med, og jeg kunne ikke, ja, det er jo nok en fejl, jeg skulle selvfølgelig bare med lav ud. Men der spillede jeg med en brække to, og det gjorde afs, og jeg var ikke særlig god. Og Rudi var ikke helt tilfreds. Rudi var som træner dygtig. Altså hans træningsprogram var meget varieret, og der var fuld fart på. Og han indførte også, at det var jeg egentlig meget modstander af, fordi jeg var altid i sommerhus. Fredag og lørdag, når vi skulle spille hjemmekamp, så var jeg til at ude i sommerhus, men så indførte han jo lørdagstræning, og så var det slut med sommerhus, og så skulle vi være hjemme og træne om lørdag. Det indførte han Rudi. Så der var han jo også sådan lidt fremsynet, men vi fik jo ikke penge for at spille fodbold, og når der så var 12.000 tilskuere i snit til hele hjemmekampen, så var der jo masser af penge i kassen. Men hver det, vi ikke måtte få penge, jamen så var ledelsen jo alligevel så voksne klar over, at belønnes, det skulle vi så på en eller anden måde. Og det er jo klart, at man kan ikke lave noget fikse fakserier med noget tøj, og for det måtte man ikke, så var man professionel. Man måtte godt gå ud og spise. Og så var det jo faktisk tit sådan, at ja, det var en overgang, der spiste vi ude. Hver anden hjemmekamp, når vi spillede hjemme, så gik vi ned på Bonvalieren, og så fik vi smør og brød og øl og dram, og så, ja, han skulle nok være der roligt. Altså, så vi drak os ikke for sat og samling, for det vidste han jo godt, det hjalp jo ikke noget fodboldmæssigt, men altså, der blev vi sådan set belønnet ved det.
Det er jo meget tid, der bliver brugt på at spille fodbold på det plan. Ja. Det er jo mange dage om ugen. Ja, det var, ja, hvor mange dage om ugen brugte I på det?
Jamen til at begynde med brugte vi kun to. Træn kun tirsdag og torsdag. Og så var vi til massage mandag eftermiddag. Og det kunne vi ved Peter Massør, der kunne vi sådan set bestille en tid. Så han var derude, når han var færdig med arbejde. Han arbejdede på remis. Så var han der fra klokken 4 om eftermiddag. Og så kunne man bestille tid, ikke? Så jeg havde jo fri klokken 2, så jeg kunne jo bare sætte mig på først eller sidst, så fik vi massage om mandagen, så trænede vi tirsdag, holdt fri om onsdagen, så trænede vi torsdag, og så til at begynde med, så ikke mere. Men så fik Rudi altså den idé, vi skulle træne om lørdagen.
Men når man er medlem af sådan en klub der, og har repræsenteret den så mange år, man kan vel ikke slippe den helt? Kommer du noget?
Jeg går ned og ser kampene, og nu har de så fået den gode idé, synes jeg, at før hver hjemmekamp, der kan man melde sig til en middag, hvor det så kan være en gryderet, eller det kan være noget smørbrød. Der kan man så melde sig til ned i EFB's klubhus. Og det synes jeg faktisk er en god idé, fordi det er da begyndelsen til noget, der sådan set, man kan opfatte som klubliv. Hvorfor prøver man ikke på at skabe sådan en atmosfære, hvor sponsorerne kan komme og sige hej til John Lauritsen og Ole Kær og Jens Jørgen Bertelsen. Der er der folk nok. Ja, du kan også sige det. Goddag til mig, det er ikke nær så. Men det er der ikke. Og det forstår jeg ikke. Det forstår jeg simpelthen ikke.
Og det har aldrig været.
Aldrig.
Udsendelsen var tilrettelagt af Jens Christian Topp.